Καζέ. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Найден Зеленогорски, член на ръководството на Движение България на гражданите и на Реформаторския блок. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Отдавна не сме се чували. Да започнем от частното към общото. Какво правите вие в ДБГ и в Реформаторския блок? С какво се занимавате в момента да информирате нашите слушатели?
Ами, по отношение на ДБГ имаме постоянни обиколки в страната. Ето, понеделник бяхме в Монтана и Лом, вчера в Стара Загора и с госпожа Кунева, с господин Телчев, с господин Танев, другите колеги се срещаме с нашите структури, защото струва ни се добре да чуем какво е тяхното мнение, какво следва от тук насетне. В събота организираме един голям форум за софийските структури, на който форум ще чуем техните презентации и за политическата същност на ДБГ и как продължаваме, и за важни каузи за България, важни каузи за София. Все пак предстоят местни избори и подготовката за тези местни избори, макар и след около 2 години, е нещо изключително важно за нас.
Да.
Що се отнася до Реформаторския блок, на последния политически съвет продължихме работата по така един критичен анализ на приоритетите на управляващото мнозинство. Изчакваме с нетърпение програмата за управление на правителството и на мнозинството, за да видим докъде тези предложения са добри за обществото и докъде бихме могли да направим различни така визии и различен модел за решаване на важни стратегически проблеми, като икономика, образование, здравеопазване. Някак си сме малко притеснени, че програмата закъснява.
Да, да, да. В какво състояние са структурите? Какво ви казват? От какво са недоволни и за какво ви хвалят?
В интерес на истината нямаме твърде много поводи за хвалби. Това е факт.
Така?
Това, че се явихме разделени, дори не разделени, а строени, не даде шанс на една значителна част от българското общество, може би между 300 и 500 хиляди да бъдат представени в българския парламент. Хора с осъзнато дясно-триско мислене и с осъзната дясна визия за организацията на обществото и за движението към успеха. Това, което се опитваме да правим в момента, е да формулираме теми, по които бихме могли да постигнем единодействие в дясно. И сега организираме една важна кръгла маса за мажоритарната система, както знаят всички, вчера на заседание на правната комисия мина проекта.
А след малко ще се спрем по-подробно на този проект, да приключим с темата Движение България на гражданите и Реформаторски блок. ДСБ вече е с ново ръководство, мина тяхната конференция, избраха генерал Атанас Атанасов за лидер на ДСБ. Ще подновите ли разговорите с тях? Ще ги поканите ли отново в Реформаторския блок? Изобщо какво ще бъде вашето отношение към новото ръководство на ДСБ?
Ами аз всъщност съвсем спокойно мога да бъда от единия към другия въпрос, защото всъщност тази кръгла маса и тази дискусия за това каква избирателна система е необходима за България, която ще бъде проведена под егидата на фондация Конрад Аденауер, ще бъде дискусия и кръгла маса, на която сме поканили всички в дясно център извън парламента. Поканили сме и ДСБ, и генерал Атанасов, и имаме тяхното съгласие, че ще изпратят участници, ще поканим сега и та България, поканили сме естествено Реформаторския блок, Глас народен. Идеята ни е първо да дадем тема, която е важна за българското общество и да излезем с единно становище.
Така?
Второ, да направим поредица от такива дискусии. Може би следващата би била съдебната реформа, след това да поговорим за образованието и здравеопазването и да разберем какво ни събира и какво ни разделя. За така? Нас е важно да има ясни принципи, ясни цели, да стъпим на една платформа, идеологическа платформа и да говорим не просто за съшиване на няколко елемента от дясното, а да говорим за платформа, която да убеди повече хора и повече организации, включително и политически партии, и да изграждаме една център-дясна алтернатива извън парламента. Мисля, че българското общество и България има нужда от това.
Да.
Но възстановяването на доверието трябва да става стъпка по стъпка и за нас на този етап е добре да говорим за единодействие, а вече това единодействие по различни теми ще покаже кои са нещата, които ни събират и нещата, които ни разделят. Бих казал, че това, което ни събира, е почти 90%. Тоест не бихме така постъпили неправилно, ако се опитаме да изолираме или да решим и останалите 10% разногласия, за да търсим някаква възможност за по-единно представителство в дясно.
Много е важно единното представителство в дясно, спор няма, но в същото време, докато търсите единството в дясно, ви напускат ваши членове. И то изявени лица, имам предвид там Настимир Ананиев, Антони Тренчев. Какво се случва вътре в партията, че такива млади и перспективни кадри си тръгнаха от вашата партия? Как си го обяснявате вие?
Вижте, след една загуба, естествено, че действат малко по-различни механизми.
Да.
Все пак в една политическа партия всички трябва да разберат, че политиката е бягане на дълго разстояние.
Да.
Че ще има моменти на успех, ще има моменти на загуби и ще трябва заедно да преодоляваме трудностите. Това, което мога да кажа, е, че да, колегите си тръгнаха. Да, ако си тръгнеш, според мен трябва да го направиш с достоинство. Бих казал, че господин Тренчев го направи с достоинство. Колегата и други колеги се опитаха да изсипят доста огън и жупа върху хората, с които до вчера са били заедно. Аз не бих постъпил по този начин, но в края на края това е решение на всеки един от тях. Не знам дали имат идея да погледнат към друг проект или имат други идеи, но факт е, че само 10-15 човека си тръгнаха от партията. В ДБГ в момента членуват около 10 000 човека. Тоест, ядрото е абсолютно монолитно. Ние сме обиколили почти 2/3 от областните центрове в България и единственото, което стои като задача в момента е да видим коя е новата вдъхновяваща кауза за българското общество и за българската десница, да видим кои са каузите по мета, които биха ни позволили да получим подкрепа на обществото и за местните избори. Предстоят и евроизбори.
Да.
Все пак ние продължаваме напред и сигурен съм, че ще се справим.
Каква кауза се очертава? Казвате, че ще търсите единна и нова кауза. Какво се очертава след тези срещи? Какво най-много би ви прилягало от тук нататък на вас, десницата?
Вижте, в предизборната кампания ние имахме една доста добре разписана предизборна платформа.
Да.
Точно затова ние бихме се надявали една значителна част от тези неща да видим в програмата за управление на правителството. Защото това са важните и смислените решения за България. Примерно намаляване на ДДС, намаляване на възможностите за натиск върху българския бизнес и по отношение на осигуровки и така нататък и така нататък и разгръщане на икономическия потенциал на българските малки и средни предприятия. Бих могъл да дам и още доста примери. Това, което трябва да постигнем от тук насетне, поне по мое лично мнение, е постигане на едно средно европейско качество на живот.
Така.
Ние вече 10 години сме в Европейския съюз, членове сме на НАТО, но продължаваме да бъдем на опашката и по отношение на доходи, и по отношение на качество на живот, на опашката на Европейския съюз. Тоест ние трябва да формулираме решенията, да ги следваме неотклонно, да гарантираме справедливост за обществото и през съдебната форма,
да,
да се справим с проблемите с корупцията, да дадем така еднаква възможност за достъп до образование, до работни места, до здравеопазване. За съжаление, в България и по отношение на регионалната политика има много сбъркани неща и
да,
ние не успяхме да се справим за тези две години, защото десетилетия е обезлюдяван Северозапада, Североизтока и в същото време се получава едно така пресиране на столицата и на 3-4 големи града. Това е нещо доста фатално за бъдещето на България, защото без война ще обезлюдяваме територии. Тоест има много-много важни неща, но най-важното за мен в случай качество на живот. А качеството на живот е всичко. И доходи, и здраве, и социална политика, и инфраструктура. И постигането им дава смисъл за движение напред, защото какво от това, че сме в НАТО, какво от това, че сме в Европейския съюз, като се притесняваме за сигурността си, като не сме постигнали това качество на живот, към което се стремим, а времето минава.
Да.
4-5 години и европейското финансиране ще бъде намалено значително за България. И тогава ще трябва да сме наясно какво за българската икономика и как без европейското финансиране.
Да.
От 3,5 горе-долу ръст на българската икономика, почти 40% от този ръст е вследствие на европейските проекти.
Да.
Тоест имаме ли ясен план какво правим сетне? Или после ще се борим с последствията.
Да.
Много са нещата, надявам се да ги видя в програмата. Все пак всяко ново правителство заслужава да му се даде шанс и ние бихме се надявали те да постигнат своя успех. Но има доста неща още в началото, за които бихме могли доста да поспорим дали постъпват правилно.
Да. Понеже си говорим вече за новото правителство, за новия парламент, липсва ли ви на вас парламент?
И да, и не.
Защо да и защо не?
Ние съм един от хората, които два пъти се отказвам в парламента.
Да.
За да се ангажирам силно с местната кауза и с управлението на моя любим Плевен. В момента, за съжаление, не виждам много вдъхновяващи идеи.
Mm-hmm.
А нека да кажа, че в началото на парламента, от който ние бяхме част, първия месец бяха внесени почти 50 законопроекта. А в това събрание бяха внесени 6.
Така.
За съжаление, имаше множество случаи, в които се работеше по 20, 40 минути, 70
да,
минути.
Да.
Това отстрани не изглежда добре.
Да.
Не изглежда добре и аз силно се надявам, че този празен ход в комисиите и в парламента трябва вече да бъде преодолян, защото вече мина доста време и започва в обществото да има едно сериозно очакване какво се случва, защо не се случва, как така се случи, че няма подготвени законопроекти. Как така стана, че примерно законопроекти, които са стигнали до някъде в миналото Народно събрание, като закона за антикорупция, който мина на първо четене,
така,
сега някакси остават замразени,
да,
и започваме да създаваме нови проекти и да формулираме нови идеи, при положение, че тогава до някъде е стигнато и този път може да бъде продължен. Но като цяло на този етап аз не съм удовлетворен от това, което виждам в българския парламент и затова казвам, че не съм сигурен, че ако сме вътре и нямаме шанс да наложим някакво темпо и някакво визионерство,
да,
за добри решения, че бихме били щастливи от това. Както се казва, това, че ние сме извън парламента, е една възможност. възможност да обърне внимание на собствените партии, на дясното и на структурите, да пътуваме повече, да се срещаме с хората. Тоест имаме доста време за това, ако го употребим правилно, ще се върнем в добра кондиция, когато е необходимо и когато дойдат избори.
От сегашните управляващи, обръщате се към вас с въпроси за текущата работа, за законодателната дейност и така нататък?
В някои случаи да. Mm-hmm. Поддържаме лични контакти. Позволяваме си да съветваме, без да изискваме нашите съвети да бъдат делни предвид. Но все пак там има колеги, с които поддържаме добри лични взаимоотношения. Mm-hmm. И би било нормално, ако имаш добра идея, да споделиш.
Да.
Защото в края на краищата България трябва да върви напред. Независимо дали ние сме представени или не в българския парламент. Предстои председателство, един от звездните лигове на България в първата половина на този век. В този смисъл аз бих се надявал да се представим максимално добре, защото от това зависи ще може ли да бъде направен този решителен тласък и България да тръгне уверено напред.
Да. Започнахме разговора и вие споменахте законопроекта, който внесе ГЕРБ за мажоритарен изборен, промени в изборния кодекс, замяната им с изцяло мажоритарни в два тура. Какъв е вашия коментар и каква е вашата позиция?
Още в миналия парламент, веднага след референдума и по време на референдума, ясно казахме, че за нас такъв законопроект по този начин би предизвикал доста трусове в България, би довел до това, че в България и в българската политика да останат 2-3 партии в българския парламент, защото подобна система не съществува в нито една европейска държава.
Да.
Съществува в няколко малки държави, като Джибути, например. Точно такава система и тя има доста отклонения. В смисъл може да се окаже, че 27 години след началото на демокрацията се връщаме към член номер едно.
Да, да, да.
Остава една или две или максимум три партии в българския парламент. И може да се окаже, че с, да кажем, 30% от гласувалите като пропорционален вод, да получиш 70% представителство. Хипотетично съществува вероятност най-голямата политическа партия, все едно коя е тя, да получи дори квалифицирано мнозинство. Аз мисля, че това би било полезно за българска демокрация. Нашата крехка демокрация се нуждае от повече дебати и по-широко представителство. В този смисъл, специално ние от Реформаторския блок винаги сме ратували за това да има преференциален вод.
Да.
Той да бъде без прак и без да се пази първия в листата. Това за нас е силният мажоритарен елемент, който би дал шанс партиите, които получат 4%, да бъдат представени и да бъдат представени с най-добрите си кандидати, които имат най-значителна подкрепа от обществото. Има и доста други системи, като немската, да кажем, така наречена смесена система, между другото на тази кръгла маса, на която сме поканили колегите от Да България и ДСП и Нова република, ще присъства и ръководителят на фондация Конрад Аденауер, господин Гайслер, който ще ни изнесе темата немска система и френска система, за да се запознаем по-отблизо с тях и ще чуем и експертите и ще дадем нашия принос към това, коя според нас е най-добрата система за българските условия, която би дала шанси за ефективна демокрация и за представителство. Така или иначе, обаче ние трябва да се преборим с важните неща. Купения вод, корпоративния вод,
чувстването
на мъртвите души в избирателните списъци. Гласувахме за машинно гласуване в българския парламент. Всик още не си е свършил работата с осигуряване на машини. Докъде стигнахме с електронното дистанционно гласуване. Това са все такива модерни методи, които ще доведат до това да бъде сведен до минимум купения и вотът под натиск. А според неправителствени изследователски организации това е около 25% от вота в българските избори.
Да.
Нека всеки да каже има ли тогава ефективна демокрация, има ли обективност и почтеност в изборния процес. Очевидно на този етап не. И до голяма степен и нашите резултати на хората и партиите, които не ползват нетрадиционни похвати, сама разбирате какво имам предвид, по никакъв начин не са в нормална конкурентна среда.
Да, да. Между прочим, един виден депутат от ГЕРБ сега, преди виден представител на СДС Георги Марков, вчера ви дава съвет по-малките партии чрез закона за мажоритарния избор да се стегнете, за да можете да преодолеете своите малки размери, да станете по-големи партии, да се амбицирате, за да можете да влезете в парламента. Този съвет няма ли да го изпълните? Защо се смеете?
Защото ми звучи комично всичко. Това твърде много завои направиха някои наши колеги.
Така е.
Честно казано, като мен, които се явявали много пъти мажоритарно, това едва ли е заплаха.
Да.
Въпросът е какъв е проблема за обществото, има ли опасност да останат две или три партии? Очевидно има такава опасност.
Mm-hmm.
В този смисъл по-добре е тази опасност да бъде отстранена, защото крехки са демокрациите в Източна Европа. Не искам да говоря за конкретни държави, да звуча по-дипломатично, но сами виждате, че Европейския съюз започва наказателни процедури спрямо някои държави от Източна Европа и по отношение на някои закони, които минават, някои процеси, които според тях накърняват демокрацията. Тоест, не можем да си позволим да дадем шанс за пълна доминация на една или две партии в целия политически живот.
Да.
Ние тук на Балканите сме малко по-различни.
Да.
Ако мога да се изразя меко, и за съжаление имаме множество исторически примери, че не винаги подобно действие води до добро.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви. Здраве.
Найден Зеленогорски, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите и на Реформаторския блок.